Esiet sveicināti visi Delfi lasītāji, skatītāji un arī klausītāji. Šis ir podkāsts Dzirdi kultūru, ko Delfi veido pateicoties Valsts kultūra kapitāla fonda finansējumam mērķprogrammā Kultūras saturs digitālajā vidē. Mans vārds ir Nora Rieksta un es esmu Delfi kultūras ziņu redaktore. Šodien podkāsta tēma būs diezgan liela, plaša, varētu pat teikt grandioza un tāda, kurai pētnieki velta visu savu mūžu. Protams, mēs runāsim par džezu, tomēr uzdosim vienu vienīgu jautājumu. Kā sākt klausīties džezu un kā nepārtraukti to darīt? Un šodien par džezu man stāstīs divi podkāsta viesi. Viens no tiem būs Mareks Ameriks. Viņš ir mūziķis, bundzinieks, DJs. Viņš spēlē grupās Rīgas modes un Satellites LV. Bet viņš ir arī diezgan rūpīgs džeza klausītājs, kurš no fana ir izaudzis arī par izdevēju un nodibinājis pats savu izdevniecību Jersika Records. Sveiks, Marek!
Sveiki!
Un otrs viesis ir Miks Solovejs, mūziķis, saksofonists, arī džeza fans. Taču ikdienā viņš strādā ar bērniem un jauniešiem, tātad auditorija, kur varbūt ir mazāk pieredzējuši klausītāji tieši saistībā ar džezu. Un viņš ir vēstures un kulturoloģijas skolotājs Jūrmalas valsts ģimnāzijā. Sveiks, Mik!
Sveiki!
Jā, tātad mūsu saruna šodien par džezu un par to, kā sākt to klausīties. Pavisam vienkārši jautājums, ko es uzdodu katrā šajā podkastā. Proti, kas tad ir šodienas mūsu aprunājumā, apskatāmā tēma – džez? Kas ir džez, Marek, tavā interpretācijā?
Kas ir džez tieši manā interpretācijā? Tā ir ļoti aizraujoša mūzika, kuru ir interesanti klausīties, kura manā ikdienā var aizpildīt ļoti dažādas lomas, ja tā var teikt, es viņu varu izbaudīt gan izklaidējoši, gan rūpīgi klausoties. Tā kā īstenībā viņa pat džess manā dzīvē jau ir kļuvis par ļoti lielu ikdienu arī, un arī tādu profesionālu darbu, es pat teiktu. Tā, ja tā ir jautājums man.
Mik?
Džezs plašāk, manuprāt, ja mēs tā plašāk skatāmies uz to, tad tā ir viena no 20. Gadsimta vizītkartēm. Jo, ja mēs aplūkojam 20. Gadsimtu un redzam, kas tur ir noticis, piemēram, cilvēks uz mēnesi vai penicilīna izgudrošanā vai Tarkovska kino, tad džezs ir tikpat spilgta parādība. Un tā ir viena no spilgtākām parādībām 20. Gadsimtā, jo līdz tam cilvēcei nekas tāds nav bijis. Un arī ir pagājuši kopš džeza tādas kulminācijas 50. 60. Gados 20. Gadsimtā, jo projām mēs vēl apzinām to mantojumu tāda plašāka.
Ja mēs definīcijas prasām, tad skaidrs vieno definīcijām tā ir afroamerikāņu klasiskā mūzika. Es varētu teikt, ka tas ir žanrs, kurš, kā Miks minēja, tur vairāk kā 100 gadi jau šai mūzikai ir. Un tas ir faktiski šūpulis vispār popmūzikai kā tādai, ja mēs tā skatāmies apakaļ vēsturē. Tā viss ir sācies.
Un tā nav, svarīgi saprast, ka tā nav kāda margināla parādība, jo arī kad tu pieteici, džezs tur stereotipi, neklausās, tā ir sarežģīta. Mēs, kad runājam piemēram par baroku mūziku vai par holandiešu vecmeisteriem vai piemēram par Ēģiptes piramīdām, mēs par džezs var runāt līdzīgi. Tā ir ļoti spilgta parādība cilvēces vēsturē. Tā.
Tad, ja mums ir raidījuma uzstādījums, kā sākt klausīties džēzu, tad vēl viens ievadam pavisam personisks jautājums, vai jūs atceraties to klikšķi, to mirkli, to brīdi, kad jūs sākāt saprast džēzu un kad jūs sapratāt, džēzs jūs aizrauj?
Jā, es īstenībā ļoti labi priekš sevis es definēju to laiku, tas ir 2000. Gadu sākums. Un faktiski tā jau ir skaņa un noskaņa, kas šajā mūzikā mani saista, šajā izteiksmes veidos, jo sacaros, tie bija tobrīd populāri house jazz ieraksti, Saint Germain DJ izpildījumā, kas skanēja vecrīgā Casablanca, tādā foršā vietā, un tur bija vesels Blue Note Record Renaissance, un arī Asri, Cantaloupe Island, ko samplēja, kur ir jazz un hip-hop kopā. Un tā ir skaņa ļoti, kas man aizķēra. Un tad es kaut kā vienkārši dzirdot šos instrumentus, šos samplus, kas izmantot šajā mūzikā, man radās interesi paklausīties tos orģinālus, kā tu viņi skan, nu, tajā orģinālajā setupā, kad viņi rakstīja 50. 60. Nu, un tā es pa kārtēji atklāju šo mūziku sev, un, bet es teiktu, jā, ka tā ir noskaņa, tā ir aura, jā, tas ir skaņa. Un īstenībā džezā jau tas arī ir tas viens no svarīgākajiem momentiem, ko mēs varam atzīmēt, tas, kad, nu, mēs no radām skaņu, no instrumenta, notas, kā mēs viņu frāzējam, kā mēs viņu, cik viņu krāšņu varam padarīt. Prestatā varbūt tādai rietumu klasiskai mūzikai, kur ir tā tradīcija, ka jābūt precīzām notīm, kas ir tur Pitagora laikā jau izdomāts. Ja? Nu, tā kā. Nu, un džesa savā ziņā jau visu šajos gadu desmitos ir izpaudījies, izgājis dažādas tos evolūcijas ceļus. Un tā kā šodien mēs varam baudīt okeānu ar mūziku, ja, kur tas tā vai citādi ir apspēlēts.
Tas pats jautājums arī tev, Mika.
Nu, droši vien, kas sāku, man vispār mulsina, ka saka džeza fans, jo parasti uzreiz ieliek tādā vienā kastītē, jo mana interese noteikti par džezu sākās ar blūzu, jo tāds viens no spilgtākiem bērnības brīžiem man ir bijis, ka es pirmoreiz dzirdēju blūzus, Deltas blūzi, tur bija Madijs Voters, John Lee Hookers, vispār blūza skaņa. Tā man ir bijis pirms un pēc, es to esmu dzirdējis. Dzīvē tāds lūzum punkts, noteikti arī mūzikas klausīšanā man bija. Līdz ar to arī džezā es pēc tam pamanīju, ka man interesē šī te blūza skaņa, ko es dzirdēju Miles Davis ierakstos, kā viņš spēlē balādes. Coltrane mūzikā blues, man joprojām ļoti patīk Chet Bakers, kā Chet Bakers izpilda balādes, un tur visur ir šis blues, un šis blues nospiedums džezā man ir tūs. Un tad kādu laiku es džezu neklausījos, man šķiet, ka tā ir mūzika, kurā es vairāk neatradu tādu barību sev. Un tāds otrs periods man bija, ka es izdzirdēju skandināvu džezu, precīzāk ECM ierakstu kompānijas Manfreda Eichera izdotos ierakstus, un īpaši Norvēģu visa džeza skatuve, sākot ar Garbareku Janu, saksofonistu, un Trigvis Seim, un tas saraksts ir ļoti garš, un viņi iedeva atpakaļ to sajūtu, bet tur nebija blūze, tur drīzāk bija tautas mūzikas un arī dabas klātbūtne, plašuma sajūta. Es atceros, es vienmēr dzīvojis pie jūras, un ļoti daudz laiks es pavadīju ejot gar jūru un klausoties mūziku. Un es sapratu, ka, piemēram, man būtu grūti iet gar jūru un klausīties Charlie Parker vai Clifford Brown. Es sapratu, ka tā ir mūzika, kur neiet kopā ar to ainavu, kas man ir svarīga. Un tad es eju gar jūru. Un es klausījos, atceros Jāna Garbareku albumus, un tā bilde saslēdzās ar to, ko es dzirdu, un ar to iekšējo sajūtu. Līdz ar to, jā, tā divi tādi svarīgi posmi, tāda blūza klātbūtne, tie ir tā 90. Gadi, vispār tāda pirmā klausīšanās pieredze, un tā blūza sajūta man bija svarīga Bobā Dilanā, Jimmyā Hendriksā, Pink Floyd. Un tad tas otrs etaps, jā, skandināvu džeza tradīcija, kur ir šī atvērtība, dabai, tautas mūzikai, akadēmiskai mūzikai, tā kā tas ir tāds plašāks.
Es gribu vienu mazu precizējošu jautājumu. Jā. Tu kā pusaudzis kaut kā brīvprātīgi nonāca pie blūza 90. Gados.
Es īstenībā gribēju arī pajautāt, kas bija tad pirmā pieredze ar tiem blūza ierakstiem, kādā veidā un kas tie bija pierakstiem?
Tā ir tēva kolekcija, un es varu precīzi nosaukt, tas ir Eriks Kleptons, Erika Kleptona ieraksti. Un kaut kādā veidā līdz manīm nonāca kasete ar Čikāgas blūzu, kur bija Madijs Voters, Havlin Wolfs, arī Detroits blūzi, John Lee Hookers. Un patiešām tas bija brīdis, es atceros vēl, ka es to izdzirdēju, tas man bija ļoti, ļoti nozīmīgi. Jo kaut ko tādu es nebiju dzirdējis, un arī līdz šai baltai dienai es atceros to sajūtu dzirdēt Madiju Voters, Eme Hučī, Hučī Man, tie pirmie akordi, nu, kaut kas līdzvērtīgs, nezinu, bija droši vien, nu, dzirdot Miles Davis kind of blues savu atsākumu. Viss tas sākums, tā dūma, ka, nu, tādu brīžu man nav bijuši daudz, un līdz ar to, jā, blues, līdz ar to, kad saka džēza fans, nu, tas viss ir kopā. Jā, jo arī, piemēram, blues ir, piemēram, Jimmys Hendriks priekš manis, viņš nav bijis priekš manis psihodēlisks rock ģitārists, bet viņš ir blūzi ģitārists. Ja? Un tas pats arī Pink Floydā šis blūzi nospiedums. Arī Pink Floyd plates, mums jau kā visiem, kas bija dzimuši padomju Latvijā, tā kolekcija parasti labas gaumas kolekcija sastāvēja no Beatlesiem, Pink Floyd un es pat nezinu, kas tur vēl bija, bet magāziņā bija Beatles un Pink Floyd. Un Pink Floyd, karā ziņās, man atstāja lielāku iespaidu. Un mēs zinām, nu, kā Gilmore vispār ģitāras spēles manieri, viņi ir sakņot blūzā. Līdz ar to arī tas Pink Floyd nospiedums. Tāpēc jautājums, kā pusaudzis? Nu, tas, kas apkārt bija, nu, tētis, piemēram, es atceros, mēs braucām peldēt uz ezeru, mašīnā skana Eric Clapton Pretending, ja, nu, tas ir nospiedums uz visu mūžu, un to ar to staigā.
Es gribētu šeit atzīmēt ļoti būtisku īstenībā momentu, kas varbūt arī paskaidros arī turpmākos jautājumus. Miks minēja tēva, vecāku ierastu kolekcijas, un tad man, piemēram, tāda nebija. Man vecākiem nebija šāda ierasta kolekcija, un es domāju, ka daudziem nebija. Un vispār, ja mēs skatāmies no tāda sociāla, vēsturiskā aspekta, piemēram, tad Latvijā vispār jau tos ierakstus, kā mēs esam gājuši cārtajos padomju gados, jau tas bija tādā bezmazai spekulācijas līmenī, kur tu var dabūt, par to liek cietumā, tas ir kaut kāds aizliegtais augs, kur visi nevar dabūt. Un skaidrs, ka tādā plašpatēriņa statusā tie ieraksti nekad nav bijuši, un tas sortiments, ko piedāvāja, teiksim, vietumos, un kas bija pieejams šeit veikalos legāli nopērkams, tas ir nesalīdzināms. Ja? Un tad mēs tikai, nu, te mēs esam. Nu, es tikai spēju iztēloties, kāda būtu mūsu muzikālā gaume, ja lielākai daļai cilvēku būtu jau tajā laikā veidojuši savas kolekcijas, kaut vai ar to mūziku, kas viņiem, nezinu, 50-100 plates, ko viņi būtu nopirkuši, viņiem tiešām patīk, un ko tie bērni būtu dzirdējuši, un kas būtu tās pirmās skaņas, ko viņi būtu dzirdējuši, un kā viņi būtu atvērti tālāk.
Nu, jā, tā kā... bet reizēm pietika arī ar vienu platu, ar to pašu Pink Floyd slaveno Delicate Sound of Thunder albumu, kas, man liekas, bija katram 80. Gadu pusaudzī mājās, viņš viņu klausījās vai nē, tas ir cits jautājums. Bet ļoti svarīga lieta, ko es gribu pieminēt, protams, ir bērnu mūzikas skola. Jo mans skolotājs Agris Liepiņš, viņš mūs ved uz koncertiem. Godīgi, es atceros to sajūtu, ka es daudz ko nesapratu, kas tur vispār uz skatuves notiek. Ja? Un es tikai pēc gadiem sapratu, ka es, piemēram, esmu redzējis Charles Lloydu, kurš bija 90. Gadu sākumā Rīgā ar savu kvartetu, kas ir ļoti liels mūziķis. Bet vispār bērnu mūzikas skolas tās ir tādas nenovērtētas, manuprāt, šobrīd sabiedrībā tādas spēka vietas, tādas radošas laboratorijas, no kurienes ir iznācis ļoti daudz, kas mūsu akadēmiskajā mūzikā, un es arī šobrīd redzu mūsu džeza mūzika, tas viss sākums ir bērnu mūzikas skolās un skolotājā. Tā kā, es domāju, ģimene, un arī, protams, mans skolotājs Agars Liepiņš, kurš deva plates, lai gan džēzu viņš man nedeva klausīties, jo arī pamatā bērnu mūzikas skolā saksofonu spēlē mēs apguvām nu, klasisko repertuāru, bet tādi pilieni kaut kādi bija, koncerti, interese, ja, un, protams, arī tas, ko tu mājās dzirdi. Un, protams, arī viss tā, ne jau tikai mēs klausījāmies tādu ļoti, nu, tagad vērtīga mūzika, jā. Protams, apkārt tur bija popmūzika, tur bija viss tas, kas apkārt skanēja. Tas viss kopā veidoja kaut kādu skaņu, kurā mēs dzīvojam. Jā. Un tikai šobrīd tu redzi, kas tev ir bijis svarīgs, jeb kas tev ir atstājis to nospiedumu. Jo, piemēram, ja man 14 gadu vecumā jautātu, kas man ir svarīgāks blues vai, piemēram, Public Enemy, nu, hip-hop pionieri, es pilnīgi noteikti teiktu, ka Public Enemy, jā, vai es nezinu, vai Naughty by Nature, vai Wu-Tang Clan.
Jā, kas
nu,
kāds tur blues, savā mūzikā
izmanto.
Jā, izmanto. Visu džēza katalogu.
Džēza un blues katalogu. Tur jau tikai, bet to mēs šobrīd ieraugam. Ļoti daudz lietas mēs ieraugam ar distanci, ka, piemēram, Wu-Tang Clan pirmais albums, tas ir blues tradīcijas turpinājums, tas ir džēza tradīcijas turpinājums.
Jā, līdz tam, kur džēzs ir paslēpies popmūzikā, mēs vēl nonāksim, bet mazliet tāda tehniska atkāpe. Mēs diezgan daudz runāsim par mūziku šajā podkastā un noteikti, ka būs nepieciešami papildu materiāli, ko ieinteresētam klausītājam dzirdēt un saklausīt, un tāpēc es aicinu ne tikai klausīties šo audio ierakstu, bet arī apmeklēt Delfu kultūras sadaļu, kur tiks publicēti arī nu, kā kārtīgā lekcijā, papildu materiāli, ko es ceru arī abi šīs dienas viesi man palīdzēs sagatavot vismaz mūzikas norāžu ziņā. Tā tad jā, par ietekmēm, par jūsu ietekmēm un jūsu pirmo satikšanos ar blūzu, ar džēzu mēs apmēram esam tikuši skaidrībā un nākamais, ko es gribētu citēt kādu pirms dažiem gadiem visai populāru filmu, La La Land, kur brīvi tulkošu un brīvi citēšu tātad galveno varoni, kurš saka, ka cilvēki, tad, kad viņi saka, ka viņiem nepatīk džess, viņi vienkārši nezina kontekstu un nezina, no kurienes tas ir cēlies un no kurienes tas ir nācis. Un tāpēc, pirms mēs vispār kādam sākam mācīt, kā kaut ko klausīties, droši vien, ka būtu labi, ja mēs varētu tā īsumā izstāstīt šo te vismaz sākumu, kaut kādus galvenos pagrieziena punktus un to, līdz kam džess ir nonācis šodien. Vispirms, vai to vispār ir iespējams, nu, apmēram 10 minūtēs izdarīt, izstāstīt?
Nu, droši vien, ka ir iespējams. Nu, tie galvenie atskaites punkti jau, es domāju, ir viegli pasakām. Jā, nu, tas kā vispār pirmais ieraksts ir veikts 1919. Gadā. To veids Original Dixieland Band, ko mēs vispār uzskatīt par pirmo popmūzikas ierakstu, kā tādu, ja, ko toreiz veica Baltā Dainie, bet jau pirms tam vairākus tur gadus jau faktiski New Orleanā radies mūzikas, teiksim, dažādu skaņu sintēzi, īstenībā dažādu tradīciju, tā pieeja, un pret skaisti tā bija Maldānē, to Amerikas iedzīvotāju, teiksim, izpildīta, ja, bet līdz tam, kam tas nonāca līdz profesionālai, nu, tā laika profesionālai studijai, kad tās ieraksta tehnoloģija atļautu ierakstīt, tie bija baltie cilvēks ierakstīja, bet tas jau arī saistībā ar vispār šo Amerikas vēstures sociālo rasu nevienlīdzības to stāstu. Ja. Nu, tad, nu, tas ir pirmais tāds moments, kurš tālāk vēlāk garā evolucionēja, tad, nu, Dixielendi, tie bija, ja, teiksim, tādi pāris, nu, tur 5, 6, 7 mūziķi, tas kāds klasiskais sastāvs, tur banjo, tubas, vēl nav kontrabass, tas, principā, viss ir tāds mūzikas instrumentu evolūcija savā ziņā, tie sociālie apstākļi, kad, teiksim, Melnādainos akadēmiskajā vidē nelaida iekšā spēlēt mūziķi, spēlēt viņa gribēja, viņa atrada pieliet, nu, tā kā savas izpausmas, nu, citos lokālos, ja. Nu, jā, un tad tie ieraksti tad evolucinē, un tas viss lēnā garā transformējās uz big band, džēzu, kas bija tad faktiski swinga, tā era, jau var teikt, ja, kad tas ir tādā, nu, tajā mainstreamā, kas ir dominējošais žanrs, ja, kur cilvēki, nu, tā mūzikas uzdevums ir faktiski izklaidēt, dejot, ja, tur īstenībā pat es domāju, cik būtu jauki, ja varētu transportēties laikā un dzirdēt, kā, tad, teiksim, agrīnais tur Ellington orķestra spēlē ar četriem kontrabasistiem. Nu, kāda jauda īstenībā tam tai skaņai varētu būt un tam tai balītei, kas tur notiek. Nu, un tad, jā, tad 30. beigas, 40. gadu, tad viss tas bebops nāk, kas, teiksim, pārceļ to jau, kā var teikt, pirmais nu, mūzika vairs nav primārais mērķis viņai būt izklēdējošai, bet pašiem mūziķiem tie, kas viņi spēlē, viņi gribēja tā kā to padarīt nedaudz interesantāku un vairāk kā mākslas formu, nu, kā mūzikas jāklausās. Nu, teiksim tā, un tad jau, nu, tas pārējais moments, kas nu, karš un 50. gados, tad jau tur miks varbūt pat papildinās man, jā, tad tie žānri, no mībops iet tas hardbops un tas cool jazz, un tad viņi tad tā kā west coast, east coast, jā, tur aiziet, un, bet tas, principā, viss iet tādā, līdz tiem 50. gadiem, tas iet tādā, nu, patīs jau jazz mūzika, tas ir norēts, nu, tādā mainstream izpratnē, jo tad jau mums parādās tas ritma blues, kļūst elektrisks, jā, ir un pārceļās uz pilsētām, un tad pēc kara, kā mēs zinām, vispār tīņi kā tāda parādība parādās, ja faktiski tā ir tāda...
Rock'n'rolls piedzimst,
tas izmaina visu, jā, un tad jau tas džess, viņš, tas ir tas moments, kad viņš no tā podesta aiziet kā tāds...
No izklaidus viņš...
No izklaidus aiziet, jā.
Bet atgriežoties, ļoti labs jautājums par stereotipiem. Un stereotipi rodas no tā, ka ir kāda grupa cilvēki, kuri... Viņi pasaka, ka džess ir tieši tāds, kā viņi iedomājās, kāds viņš ir. Un nevienai dekādē, jo arī Mareks šeit gāja caur dekādē, mēs aizgājām līdz 50. gadiem, katrā dekādē ir savs džesa nospiedums, kas veidojas no ļoti daudziem apstākļiem. Tā ir sociālā vide, tas ir kaut kāds konteksts, tas ir sabiedrības kaut kādi ideāli vai arī problēmas, vai, ja mēs redzam 20, 30, 40 gadi, džesa tā ir izklaidus mūzika, tātad Dixielends, swings, jā, tad 40. gadi, tas ir pēckara periods, bet arī jau, nu, pēc 40. gada sākumā jau pirmā bebopa tāda laboratorija, kur ir Thelonious Monk, Charlie Parkers, viņi, Viņiem bija ļoti svarīgi, vismaz es saprotu tā pašapziņa, ka arī viņi, šī te melnādāja no kopiena, kas Amerikā ir, ka viņi arī var radīt mākslu, ka viņi nav tikai izklaidētāji, ja, kā līdz tam izcilais ģeniālais Louis Armstrongs, absolūti atslēgas figūra agrīnajā vispār džezā, bet tomēr šī te izklaidētāja, šis te tēls, viņi gribēja viņu pārdefinēt. Un Čarlīs Pārkers, arī muzikāli, nu, absolūti ģeniāls cilvēks, kas viennozīmīgi, viens no nozīmīgākiem notikumiem vispār 20. Gadsimta mūzikā, tātad šī te bebopa dzimšana, kas notiek Ņujorkā, un džess kļūst par mākslas formu. Un tad rodas šī te sajūta, tā vairāk nav izklaidēta, tas ir kaut kas nopietns, sarežģīts. Tālāk 50. 60. Gadi dzimst avangarda mūzika, free jazz un avangards, kas ir iet roku rokā ar Eiropas akadēmisko mūziku. Un arī, ja mēs skatāmies šī mūzika, ko radīja Alberts Eilers, Ornets Kolmans, arī Coltrane's, tā arī ir atbilde uz to, kas notiek sabiedrībā. Tātad tā ir... Tā ir kodola krīze, ja? Tātad karība krīze.
Jā,
tā ir pilsoniskās sabiedrības vispār dzimšana Amerikā, tātad šīs te viss arī melnādāja no tiesību jautājumu. Un tas viss atstāja nospiedumu uz mūziku. Skatāmies 70. Gada fusions, ja? Tā ir tāda sintēza roka mūzika ar funku mūziku. Tas ir tas, kas notiek pasaulē, tas, kas ir gaisā, un džeza mūziķi cenšas iet tam līdzi. Skatāmies 80. Gadi, ja, tomēr šis te popmūzikas vilnis milzīgais, ja, arī ar sintezatoriem, ar dzims smooth jazz, ja, arī jazz cenšas iet līdzi, vismaz kā viņš to saprot. 90. Gadi, ambientā mūzika, elektroniskā mūzika, post-rocks, jazz arī cenšas būt dialogā, apusei bagātinoties, un arī šodien mēs varam runāt par tādu savēdu postmoderno jazzu, kurā var darīt patiesībā visu ko. Rītdien var iznākt albums, tu var ierakstīt albumu ar kori, ierakstīt ar folk grupu un ierakstīt ar kaut kādiem grabošiem dzelžiem fonā, un tas viss arī varētu tikt nodefinēts, kā nu, kaut kāds sava veida džezs līdz ar to. Tie stereotipi rodas, ka nav viens džeza tēls, jo mēs izgājām cauri, tagad iznāk 12 tā kā klasēm, un mēs nevaram pateikt, ka 5. Klasē bija nu, svarīgāk mācīties nekā piemēram 10. Klasē, tas ir kaut kāds etaps. Un līdz ar to džess, kā tiešām mākslas forma, tas galvenais, kas esmu, viņi ir ļoti atvērta, viņi ir uz dialogu, viņi ir sociāla mūzika. Tā ir mūzika, kurā mēs varam integrēt, viņi nav noslēgta. Un gan to, kas notiek sabiedrībā, gan mūzika, gan filozofija, gan literatūra, gan kino, gan apģērbs, tas viss veidoja to, nu, to 20. Gadsimta vizītkartu, ko es sākumā teicu, ka pa džēzi ir ļoti svarīgi runāt, ka tā nav kaut kāda marginālu snobu mūzika, kur kaut kādi vīri tur spēlē Charlie Parker, Ornithology, spēlē jau 70 gadus un tā spēlēs vēl 100 gadus.
Man piemēram ļoti patīk jā. Pēdējo gadu, teiksim, ja mēs skatāmies pa 10. Gadiem, 2010. Mm-hmm. Ja, tad kas notiek Londonā, teiksim, tur bija tāds Total Refreshment Center, piemēram, ja, kas ir faktiski, nu, jā, Andrejs Sala. Skatāmies kaut kādā Latvijas Rīgas kontekstā, kur ir vieta vienkārši, kur ir atvēras galerijas, studijas, mēģinājuma telpas, kur notika koncerti, jā, bet tie bija faktiski jauni, nu, jauni cilvēki, tas ar 20 gadnieki, 30 gadnieki, kas studēja, mācījušies instrumentus, jā, teiksim, kas ir tehniski apguvuši to visu, bet ir devuši, nu, taisīja šīs jam sesijas, koncerts, un tas viss, teiksim, kopā ar tām pārējām mākslas formām, viņi jau tā kā kustība. Ja? Un tagad jau faktiski tā ir jau tāda, nu, jaunā pauze džezmeņa, kas jau laužās ārā, kas jau tur Amerikā jau viņi parādās, viņi jau ir mūzikas presē iekšā, tie ieraksti iznāk, ja, tur ir, nu, vairāk ansāmbļi, tur, ja mēs tur varam saukt personības, tur, kas tur ir, ja, tur, un arī meitenes, sievietes tur daudz ir, teiksim, mazā scēnā, tā kā viņi krāšņa, teiksim, tāda gan, nu, tiešām parāda faktiski tas, kas notiek šodien apkārt, nu, tā.
Bet kā vispār dzimst, piemēram, arī džēza tādi lūzuma punkti, un, piemēram, mēs skatāmies 40. Gadus agrīno bop, tā ir pilsētas mūzika, tā ir Ņujorka, tas ir troksnis, tā ir steiga, tā, protams, arī svarīgi pieminēt arī visa, arī apreibinošo vielu lietošanu, ja, jo džeza tradīcijā šī te narkomānijas ēna, viņi valkās līdzi, ja, tas ir vēl atsevišķi dziļāks temats, kāpēc tas ir, un vēl ir, nu, daudz meklē atbildi, kāpēc tas tā ir, kādēļ ļoti daudz džeza mūziķi, nu, piemēram, lieto heroīnu, ja, 40. 50. Gados, bet pāris gadus atpakaļ bija Norvēģijā Trondheimā, un Trondheimā ir mūzikas akadēmija, no kurienes arī ļoti daudz šodienas džēza, nu tāda talantīga norvēģu skatūs mūziķi ir nākuši, un es stāvēju jūras malā un fjordi, ja, Norvēģija, Un tajā brīdī es sapratu, kādēļ šeit dzima Norvēģi džess. Un dabas klātbūtne, fjordi, pat gaiss, tāds kāds ir Trondheimā, radīja šo te unikālo Norvēģi džess nospiedumu. Un viņš, protams, nevarēja rasties bez tradīcijas, ja, jo arī šie te mūziķi bija mācījušies tātad šo tam, nu, afroamerikāņu tradīciju, bebop, ja, viņi visi bija spēlējuši standartus, bet ar to viņiem nepietika. Nu, cik var spēlēt My Funny Valentine? Ja? To, protams, var spēlēt, bet tas nav lūzuma punkts. Ja? Vismaz Norvēģijā tas tā nebija. Un viņi, acīm redzot šo te tautas mūziku, šo te savu vidi un to, kādi viņi ir, viņi ielika šajā te senajā tradīcijā, kas atnāca no Amerikas un nokļuva līdz Norvēģijai, un radīja kaut ko pilnīgi unikālu. Līdz ar to, ja mēs redzam kaut kādas lūzuma punktus 20. Gadsimta mūzikā, kur ir iesaistīts džess, tur ir ļoti svarīgs faktors – tradīcija, kuru mēs pārņemam, iemācamies, un tas konteksts, kurā mēs dzīvojam un kurā mēs radam mūziku. Ja? Un tāda gadījuma Trondheima, Norvēģijā, un tas pats ir Holandē, tas pats ir Japānā, tas ir visur, tā tas notiek.
Par Norvēģiju te arī gribas atzīmēt, ka tomēr svarīga loma ir infrastruktūrai. Un ja mēs runājam par 60. Gadiem, kad 60. Beigas, tad piemēram Norvēģiju tajos klubos, kur atskaņoja džezu, tur bija krīze, nu, saistīta ar Beatliem, ja, kad transformējās, nu, cilvēku jauniešu ierežas, un tie klubi vairāk striet vai vairāk nebija atvēri, teiksim, džezmeņiem, bet tas sakrīt ar naftas to atrašanu, ja, un neatminos, kuras tur daicedotājs, magnāts vīrs, vienkārši uzcēla mākslas centru, un kur tu varēji burtiski tad arī tie džezmeņi pievērsties, vienkārši šadīt mākslu, viņiem ir vieta, kur to darīt, ja, un Ehers, SEM dibinātājs, arī braust pirmo to Garbureka albumu rakstīt tur, bet viņiem tur akustika nepatīk. Bet, kādā ziņā, viņiem ir vieta, ja, un tad ir Norvēģija arī George Russell, kas ir tāds tur, teiksim tā, nozīmīgs amerikāņu džeza komponists īstenībā ar savu līdisko skaņkārtu, ja, tur tādu, jo mēs tādu muzikoloģiski terminos varam, bet katrā ziņā tas iedeva arī viņa klātbūtne, esot Norvēģijā, ja, tas viss, nu, tas to veido.
Saslēdzās vairāk faktori
saslēdzās, bet par, nu, no tādiem stāstiem, protams, mēs varam arī kaut ko iegaumēt, mācīties, nu, kaut kā, ko mēs varam runāt, varbūt tālāk par Latvijas.
Nu, par mūsu mūzikas skolām, ko es minēju, jo ļoti daudz šobrīd mūziķi, ja mēs runājam šobrīd ļoti daudz talentīgu džeza mūziķi, aiz viņiem stāv cilvēki, kas sarūpē instrumentus, ja, kas nodrošina to, ka, piemēram, Latvijas, nu, provincē, ja, ir mūzikas skolas, kurās bērni var iet viņš šos mūzikas instrumentus spēlēt, ir instrumenti, ir vide, ir skolotāji, ja, un ka ilgtermiņā, nu, par to vajag domāt, un arī Norvēģijā, kā tu pieminēji, tas nav tikai faktors stāvēt jūras malā un spēlēt amerikāņu džezu un radīt kaut ko savu. Tās arī bija finanses, tā bija valsts politika, kur mēs ieguldam līdzekļus, un vai mums ir strateģiski ilgtermiņa domāšana par to, ko mēs arī gribam Latvijā, arī ar džezu izdarīt, ja?
Arī par Latviju un džezu mēs parunāsim, bet ja mēs vēl skatāmies šo te tiešām drusku vairāk kā 10 minūtēs izstāstīto pa 10 gadēm džeza vēsturi, varbūt jūs varat nosaukt tomēr atslēgas ierakstus un māksliniekus, kas būtu, jā, sākot klausīties džezu, vispirms noteikti jānoklausās.
Jā, es rekur pat nemēģināšu nemēģināšu oriģināls, es vienkārši paņemšu grāmatu līdz, kur mums cilvēks jau ir džeza stila evolūcija. Tēc Gjoja, tas ir tāds, nu, džeza kritiķis, rakstnieks, mūzikas žurnālists, un tad, principā, mēs varam iet cauri, jā, neko tur New Orleans jazz rekomendētais Louis Armstrongs, jā, klausamies Rolling Stones, Sidney Bechet, kas, starp citu, arī Eiropā koncertēja, Jelly's Roll Motons, Kings Olivers, Original Dixieland Jazz Band, ko jūs minējat, tad tie ir tas tie paši pirmsākumi, tad mēs runājam par laiku 27. Gads, ja, tur tātad 19. Gads, nu, 17. Sorry, es biju sajaucis pirms tam, izrādās Original Dixieland Band 17. Gadā, okay. Tādā Čikāgas džess 20. Gados, ja, Bigs Baber Beke, tas baltādainais trompetists, kas bija tik pat talentīgs kā Armstrongs, kurš vienkārši pēc viena no gigiem saslima tur ar gripu, laikam un nomira, vai saukstējās, tāds traģisks stāsts, kā daudz īstenībā, diemžēl, džezā ir P.V. Russells, tāds ar Jack Teagarden, trombonistu un klarnetistu. Nu, ok, ja mēs tur tālu izējot visai tai vēsturē cauri, tad klausamies Armstrong sākumā, Ellingtons, kas ir tur, nezinu, 30. Gadi, tur Charlie Sparks, sākās bebops, pēc tam mēs varam paņemt Miles Davis, kas ir īstenībā vispār. Pēc tam mēs varam vienkārši paņemt Miles Davis diskografiju iet caur, kur viņš ļoti līdz 80. gadu un pat 90. gadu sākumu viņš ar hip-hopu jau sāka tur kopā eksperimentēt. Un tad,
jā. Bet viens albums. Kur tu teiki, kas ir viens? Ja iedomājies situācija, tagad mūs atlido citplanētieši un jautātu, vienu albumu, kas prezentē džēzu, vienu tikai. Viņam nav laiks, viņam jālido projām, ir viena albuma, kur es noklausīšos, varbūt pat vienu skaņdarbu, kurš tad prezentē džēzu. Tas ir nenormāli grūts jautājums, bet kāda ir tava versija?
Jā, kas citai civilizācijai,
viņam nav laika vienkārši, viņam jālido tālāk. Ja tagad viens saka, 20. Gadsimts džēzus, tā ir vizītkarte. Un kas tad ir tās vizītkartes seja? Tas nav viegls jautājums, man liekas.
Ne, tur katru pieti, tu vari meklēt
ne, kas tev
mūziku, kur varbūt pēc iespējas vairāk kaut kādi stilistiski parādās, bet vai var meklēt sajūtu, nu tīri. Es nezinu, pirmais, man nāk prātā, protams, ir kaut kāda Milesa, tur 70. Gadu Dairadas kaut kādi albumi, kur ir jau ir realistiskā instrumenta klāt, bet apšā laikā viss tur tie džēza, nu, to, ko mēs gribam saklausīt, frāzējumi, skaņas, viss tas tur ir klātesoši, nu tā pieeja, teiksim, tā maniera, kāds tiek darīts, tas ir tīri džēza tādā piegājienā, un tur ir, nu, daudz visādi mūzikas.
Bet vienu, Marek?
Nu, nē, nu kā vienu. Nu,
nu arā, kas tev nāk prātā? Tu mums
nu, tādā... Es nebūšu īpaši ordināli, tev ir nolikt konkrētu vinīlu platu priekšā.
Bet tu viņu paču pazīsti, kas tā ir? Bet taču pazīsti šo platu, vai ne?
Nu, es pazīstu šo platu, bet man tomēr droši vien tas konteksts nebūs tik liels, lai es varētu. Nu, tas drīzāk ir tāpēc, ka šo es pazīstu vislabāk no visu tā, ko es vispār zinu.
Bet varbūt, ka šis ir tiešām tas gadījums, kurā, kad jautā, nevajag censties būt ļoti orģināliem, piemēram, un tiešām pateikt Miles Davis albums Kind of Blue. Jo bieži vien cilvēki baidās to teikt, jo liekas, ka to visi zina. Nu, vienkārši mēs visi to zinām. Bet es aizvien vairāk pamanu, ka tiešām cilvēki nezina šo albumu. Viņi arī nezina, kas ir Miles Davis. Un tad, ja jautā šo vienu albumu, tad tu viņu nosauc, nu, Miles Davis Kind of Blue. Un tiešām tā klausīšanās pieredze ir, nu, daudz gadu, bet neko tādu, kas ir sevi uzsūcis visu esenci, džēza esenci, un arī tajā pašā laikā ļoti atvērts. Es tādu otru albumu nevaru nosaukt. Man tiešām ir grūti nosaukt, man ir viegli nosaukt šo albumu, bet man ir grūti nosaukt, kas būtu alternatīva. Nu, pēc visiem parametriem. Popularitāte, nozīmīgums, sastāvs, kas tur spēlē, un tā tālāk. Jā. Nu, Miles Davis Kind of Blue. Un es joprojām gaidu šo alternatīvu. Es arī Marekam, kādēļ es jautāju, es gribētu, lai ir vēl kāds alternatīvas albums. Jo skaidrs, Love Supreme, Johns Coltrane's, bet tas ir tomēr vēl cits stāsts. Jā. Herbie Hancock's Made in Voyage varbūt Charlie Parker, ja? Varbūt Louis Armstrong, bet arī tad kāds teiks, ja Louis Armstrong, tas ir tas, kur džezis beidzās,
ja? Bet tāpēc es saku, man piemēram patīk drīzāk tie Miles 70. Gadu eksperimenti, kur ir garās kompozīcijas, kurš viss ir, kur ir tik daudz tajā mūzikā, tu var saklausīt, kas ir bijis pirms
tam,
kas ir tur un kas būs vēl. Kur tur jau ir likta aizmeši iekšā tādiem likiem, nu, kaut kādiem, ko es saklausu, kas ir pēc tam, nu, ko mēs šodien varam tikpat labi, viņš ir tādā, nu, un tur jau ir tāda arī tehnoloģiska attīstība parādīta, ja? Nu, kas īstenībā nekur baigi tālu evolucionējas no tiem 70. Tālāk vairs nav, nu, nav, ne? Tā kā es, teiksim, ja citu planētiešiem jāparāda tāds, tad tas ir 20.
Gadsimta. Bija čest brūtu rādīt.
Nu, jā, tā laika, jā, kaut kā tur, kur ir, nu, on the corner uzlies, nu, tur var visu kaut ko tu var saklausīt.
Tur ir rocks, tur ir funks.
Jā, tur ir rocks, tur ir iekšā arī
tur ir jungle, jazz, tur ir drum and bass, jā, tur ir arī visa, vispār tur ir elektroniskās mūzikas nākotne. Vispār Miles Davis 70. Gadu sākuma Dairada.
Es tieši miknu šī aspekta.
Jā, tādā ziņā es piekrītu, jo vispār 70. Gadi, ja jautā par tādu brīdi, kurā vismaz šobrīd liekas, ka džess, viņš ļoti strauji gājas priekšu, ļoti. Ja mēs ņemam, sākam ar 20. Gadiem līdz 60. Gadu beigām, tad tiešām džess ļoti strauji pa dekādēm viņš gājas priekšu, mainījās, sazarojās, un 70. Gadi bija tāda savveida kulminācija. Un pēc tam jau mēs skatāmies, kad jau ir citāti par 70. Gadiem, un joprojām uzrodās jauna kolektīva, jauna mūziķi, kur joprojām citē, nu to pašu Miles Davis 70. Gadu Dairadi. Un mēs dzirdam, tas ir citāts no Silent Way, tas ir citāts no Bitches, Brown & Conner, un atkal mēs citējam. Jo 80. Gadi tomēr tā bija atgriešanās, ja tā arī Amerikā viņi sev nosauca pa jaunām lauvām, divi slaveni brāļi, Vintons Marsalis, Brentfords Marsalis. Viņi tomēr atgriezās no šīs te fusion skaņas, kas bija 70. Gados, funks, roks tur bija. Viņi atgriezās pie 60. Gada sākuma, pie tomēr hardbop tradīcijas un vēl senāk. Vintons vispār sāka arī spēlēt Dixielēnus, atgriezās pie swinga. Un arī šobrīd Amerikā Lincoln Centers šķiet arī prezentē šo džezu tādā tomēr 30. Gadu, 40. Gadu, nu tāds imičs ir, ja, ka tas bija īstais džezs, ja, tad, kad bija Louis Armstrongs, tad, kad bija šī agrīnā visa džeza skola, un tad pat bieži vien saka, nu tas, ko darīja Miles 70. Gados, tas bija tāds, teiksim, spēlēt bumbu bez vārtiem, nu spēlēt futbolu, bet vārti nav vienkārši.
Tas, teiksim, arī, ja mēs skatāmies no tāda Amerika, jā, nu, Amerikā nav kultūras ministrijas vispār kā tādas, no kultūras ministra tur nav. Un tas arī, ko teiksim, es arī gatavojoties šim podkastam, ieskatījos te arī vienā no Quincy Jones raksta, jā, ka tas, kas, piemēram, pašu Ameriku, ko eiropieši novērtēja uzreiz, ka tā ir mūzika, kas ir māksla. Principā, nu, to Eiropā uzreiz saprat, dzirdot tādas skaņas, ka tas ir kaut kas saista uzmanību. Amerikā tas tur tajā zaņķu līmenī sākumā viņš arī, nu, faktiski tur atradās liela. Un tad skaidrs, ka ir vajadzīgs būt tur Lincoln centram, vēlkam, kas tur kop to tradīciju, tur rāda, ka tu pasniedz, nu, lai tām paaudzēm, lai tu zināt tās savas saknes, nu, lai no kurienes tas ir nācis, un nevis. Un tāpēc ir, nu, tur tas ir pilnīgi saprotams, kāpēc viņi tā to dara, ja, un tas ir viss fine. Nu,
nu, protams, Eiropā ir akadēmiskās mūzikas tradīcija un arī Amerika. Viņi tomēr ir ļoti jauna valsts, ļoti jauna valsts.
Tas ir viņiem svarīgi, lai viņi varētu to stāstu.
Un Amerika pēdējā dekādē ir sapratusi, ka džess tā tiešām ir Amerikas kultūras tāds stūrakmens. Jā, blues, džess, ja mēs skatāmies vēl senāk, tad tas viss ir importēts no Eiropas, no Āfrikas. Jā, tad arī,
no Āfrikas,
jā.
Nu, ko es jau sākumā teicu.
Jā, kas vispār sākums. Jo džess ir satikšanās Eiropas harmoniskās domāšanas satikšanās ar Āfrikas to tādu izjūtu ritmu,
ar skaņas veidošanu,
viss, jā.
Jā, es mazliet jūs tad pārtraukšu atkal ar tehnisko informāciju un atgādināšu, ka ik viens var klausīties šo podcastu gan Delfi podcast platformā, gan Delfi kultūrā, gan arī tas būs pieejams Spotify, Podbean, Google podcastos un Apple podcastos tālūk. Un ciemos šodien Mareks Ameriks, kurš ir džēza mūzikas izdevējs, Jersika Records izveidotājs un saksofonists un skolotājs Miks Solovejs. Jā, mēs jau sākumā pieminējām džeza stereotipus, un es tiešām arī pati mēģināju ģenerēt šos te stereotipus, kas man pirmais nāca prātā, to es arī rakstīju uz papīra, un mēģināsim varbūt kopīgi izrunāt šos stereotipus un saprast, pierādīt vai nu pretējo, vai gluži otrādi apliecināt, jā, ka kaut kā zinām taisnību tajā visā ir. Un viens, protams, ir jā par to, ka džess ir elitārs, sarežģīts, ļoti intelektuāls. To mēs it kā jau esam līdz sarunas gaitā jau noskaidrojuši, ka gluži varbūt tā tik traki tas nav. Bet tomēr, lai izbaudītu džezu, tā tad ir vajadzīgi zināms priekšzināšanas, tā tad saprast šo te kontekstu, vēsturisko kontekstu. Un ir jā, vajadzīgs arī zināms briedums, lai nonāktu līdz džezā klausīšanai, saprašanai. Un jā, vai tā ir tā tad taisnība, vai tomēr nē, un tad arī jā, varbūt jūs varat drusku plašāk par to, kā sākt šīs priekšzināšanas veidot, un kas tad ir tās lietas, kurās ieklausīties vispirms?
Man liekas, kas ir tas pirmais ieraksts, ko tu saklausies, kā tev trāpās, ko tu esi dzirdējis, kas uz tava tā radara nonācis.
Vai tas ir Kentings Dalfers ieraksts vidusskolas izlaidumā, vai tu talentsielas kvartālu uzduries uz trokšņu? Kentings
Dalfers ir ļoti labi saksofonisti.
Es arī klausījos viņus to.
Vai tas ir džess, tas ir cits jautājums, bet viņi ir ļoti labi saksofonisti.
Nē, tas jautājums, jā, nu, man liekas, kad jā, tad noskaņa, un ja jūs strāpiesieties varbūt, nezinu, labā kādā, nu, es nezinu, man nāk prātā zaļā zāle, piemēram, Cēsīs ir tāda lokācija, kur skan tikai plātes un pārsvarā, tur skan arī 50. 60. Gadu džess, teiksim, jā, un tajā kontekstā, teiksim, tajā vietā viņš ļoti labi papildina atmosfēru, jā, un man liekas, ja tu kaut ko tādu nopērkot ierakstus vai sameklējot straumēšanas vietnēs kaut ko tādu, tu vari atkārtot mājās, un tad es sapratu, kur tev ir, nu, teiksim, jā, vakara vai rīta mūzika, nu, tas ir svarīgi, kurā brīdī tu to klausies. Tad, nu, tas, bet, nu, kas ir tie piemēri, kas tev uznāk, jā, nu, sākumā. Tāpēc laikā man, es esmu pārliecināts, ka jaunietis tīns, kas varbūt klausās metālu vai vēl kaut ko, ka viņš izdzirdēs kaut kādu avangarde ierakstu, kas viņam būtu arī aizsieris ausis, kā kaut kas interesants, un tas var pavērt arī, jo ir pat diezgan daudz ir tās, nu, kooperācijas ar mūziķiem sadarbības, kur īstenībā tur tas džess vai metāls, tur ir ļoti tuvu īstenībā, ja, tur viss tā. Tā kā, nu, tas es domāju, katrai cilvēkiem būtu individuāli. Vienkārši nebaidīties no tā, ja tā pirmā pieredze ir bijusi nepatīkama, varbūt kaut kādā ziņā, ja. Tad, iespējams, tie bijuši vienkārši nepareizie apstākļi, nepareizā sagadīšanās, no tā.
Nu, te arī runa ir, mēs runām tomēr par formu, man neuztrauc džess kā forma, jo tad kad saka džess intelektuāls, džess tāds un džess tāds, mēs runājam par formu, bet jārunā arī par to saturu, un man satikšanās ar džēzu, arī ar blūzu bija par šo saturu, šī sajūta, ja, ko tu dzirdi klausoties Muddy Waters, un tajā brīdī es jau nesapratu, ka nu, blūzs ir kaut kas ļoti nozīmīgs, vienkārši šī sajūta, un kad Chet Bakers spēlē, jeb dzied balādi, vai Miles Davis spēlē balādi, vai Joe Hendersons, vai Coltrane's, tur ir, man neinteresē forma, neinteresē, ko viņš grib pateikt. Un tad tas ir pirmais, un otrs noteikti ir tas personīgā dzirkstele, ko nododa skolotājs. Jo, es domāju, Agris Liepiņš ļoti nozīmīgs bija šī viņa mīlestība pret mūziku, un otrs arī Raimonds Robiško, ar kuru 90. Gadu beigās es pie viņu mācījos. Un ne tik daudz tās sarunas par mūziku, bet viņš kā personība. Kas viņam bija džess? Jo arī padomu laikos džess nebija tikai mūzika, tā nebija forma, tā bija dzīves izjūta. Tas bija veids, kā viņš izskatījās, veids, kā viņš runāja, veids, kā viņš domāja. Un priekš viņa džess tā bija tāda brīvības forma, iekšējās brīvības forma. Un tad, kad mēs runājam par džēzu, mazāk vajag runāt par formu, bet par to, par ko džess ir. Džess ir par iekšējo brīvību, par to brīvību, kas ir šais cilvēkus, kas šo mūziku radīja.
Tas ir skaidrs, bet jā. Klausītājiem parastēm, bet, kurš nesagatavots bet, pirmais,
ne,
ko
nu,
mēs varam...
Tās ir tikai, nu, tu jau var uzlikt, cilvēks var aiziet uz veikalu, nopirkt 10 plates, no ieguglēt, nu, labākie džess albumi visu laiku labāk, ja viņš var mājās uzlikt šo formu, nu, viņam mājās tās plates būs. Bet viņš var pēkšņi izdzirdēt, piemēram, kā Billie Holiday dzied vien dziesmu. Un nav svarīgi, vai tas ir džess, vai tas ir blues, vai kas tas ir, bet tā sajūta, ko šī dziesma nodod. Es runāju par sevi, iespējams, ka varbūt ir citiem, kuriem ir interesē forma, bet šī sajūta, kas nāk no šīs mūzikas, es domāju, ka viņa arī būs 21. Gadsimtā, viņa būs 22. Gadsimtā. Cik būs cilvēks? Iespējams, ka džess kā forma transformēsies, varbūt pat šis nosaukums, jo šobrīd Amerikā, starp citu, ir milzīgas diskusijas pēdējā desmitgadē, un ņemot vērā arī to, kas šobrīd notiek Amerikā, notiek attiekšanās no vārda džess, jo melnādai no kopienu uzskat, ka šis vārds džess viņiem ir uzspiests. Ja? Un šobrīd tiek runāts, piemēram, Nikolas Spētons, trompetists, jau 10 gadus atpakaļ šo sarunu aizsāk, un es domāju, ka mēs atgriezīsimies pie šīs sarunas par to, ka lietos Black American Music. Nevis jazz, bet Black American Music. Tātad.
Jo tas jā, saknē, kaut kas neķītrs iekšā, tur ir tur.
Jā, jazz, jā, tur ir apakšu. Bet tad līdz ar to ir un jāpaš šo saturu, kas arī viņš būs. Jā, viņš paliks. Šī sajūta, kas ir Miles Davis trompets spēlē, viņi jau paliks. Jā. Viņi transformēsies varbūt popmūzikā, un viņi tāda ir notiks. Piemēram, Stinga mūzika nav iedomājums. Stings, kas ir popmūzika. Jā. Nu, Stings nav iedomājums bez Miles Davis. Viņš ir klausījies Miles Davis. Šī sajūta, kā Miles spēlē balādi, tas ir pārgājis Stingā. Stings nodos tālāk. Līdz ar to mani neuztrauc, vai, piemēram, klausīsies džēzu. Man vairāk, nu, ne pat uztrauc, es domāju, man vairāk liekas aktuāli, ko mēs no šīs mūzikas paņemsim.
Atgriezot pie tā jautājuma, es teicu tā, ka tur ir ļoti daudz durvis. Un es vienkārši novēlu katram atrast tās pirmās durtiņas, kas tev ieinteresē, un tad jau tu tālāk sāks pievērst uzmanību, jā, kas, jo skaidrs, ka ir kaut kāda forma, mēs, teiksim, mēs esam pieraduši tur popdziesmās, tur pantiņš piedziedājums, kaut kas tāds, nu tad šeit ir, teiksim, tēma, improvizācijas par tēmu, un tu, ja tu sāc to visu paklausīties, kad tu sāc šo instrumentu, teiksim, dzirdēt, vai tas būtu, nezinu, saksofons, klavieres, vai jebkās sarfa, jā, tur vibrofons, tas viss, un kad tu jau sāc, varbūt, dzīvot līdz tajā melodijas līnijai, jā, kas viņa tev aizra līdzi, tas ir, nu, tas ir tādas baudas momenti, ko tu izbaudi to mūziku klausoties, nu, kas tev kopā, tad arī, ko tu var izbaudīt, jā.
Bet arī tas ieguldītais darbs, tā ir vēl viena ļoti svarīga lieta, patiešām tur gan nevarētu teikt, ka džess, nu, tur ir ieguldīts ļoti daudz darba. Jo, piemēram, lai nospēlētu džeza tēmu un pēc tam improvizācija, lai vispār turētos kopā šis skaņdarbs, tur patiešām ir jāiegūt šīs 10,000 stundas, ko parasti saka, lai tu kaut ko sasniegtu perfekciju. Un džeza noteikti viena no burvībām, un tā tiešām ir virsotne. Tā ir virsotne, tas ir tāds mērķis, ko tiekties, tas ieguldītais darbs, jo visi šie mūziķi, kas tiešām džeza vēsturē ir iegājuši, viņi ir ieguldījuši tur milzīgu darbu. Un to nenovērtēt, ja pateikt, nu tas ir tā, zin, kaut kāds troksnis, ko viņi tur spēlē, un tas būtu ļoti pavirši. Tur ir tiešām šis te darba moments, un kur mēs ieguldam vairāk, to mēs arī mīlam. Ja? Un džeza mūzikā tas tiešām ir. Viņš ir nospodrināts kā tāds dimants, ja, šī mūzika.
Jā, tas motors nedarbosies, ja nebūs labi ieļots.
Tā tad jā, ir jāatrod pareizās durvis, vai vismaz pirmās durvis, kuras neaizcērtas deguna priekšā, un aiz tām ir jābūt labam skolotājiem. Tas varbūt ir tāds.
Un darbs, protams, darbs.
Un darbs. Jā, jūs jau mazliet skārāt šo stereotipu proti par džezu kā nu, tumšādaino mūziku. Izcelsme, tas ir skaidrs, bet ir šis stereotips par to, kā patiešām izcili varbūt tikai tumšādainie džezu mūziķi.
Nu, tas ne, es teicu tā, ka droši vien var saklausīt tajā pieejā manierē atšķirības, tas līdzīgi kā būtu, es nezinu, klausos hip-hop arī, tur ir, ja ir melnādainie rīmē un baltie, tas ir, nu, ir savādāk, viņi to dara, un tas ir tīri, man liekas, arī fizioloģiski, un viss tas ir, nu, tas ir normāli, nu, tāds ir, un, bet ir jautājums, skaidrs, ka mēs jau tagad visu laiku par to runājam, ka šī mākslas forma, viņa jau tagad ir izplatījusies tik plaši, ja, kad arī Japānā ir džess, arī nezinu, Āzijā, Ķīnā ir džess, ja, un Eiropā, un katrs jau to, bet nu jā, tās saknes, protams, tad ir Amerikā.
Nu. Nu, un šis tad arī triecienā iznīcina nākamo stereotipu par to, ka īsti džess ir sastopams tikai Ņu-Orleānā, Čikāgā un Ņujorkā.
Nu, protams,
jā, un īstu saļanku taisa tikai mana mamma. Jā, tas ir no tās serijas. Jo, nu, šeit jābūt, man liekas, ļoti piesardzīgiem, jo katrai tautai, katrai kultūrai ir savs temperaments un arī savs fons. Un ja mēs runājam tiešām par melnādaino amerikāņu to kolektīvo pieredzi, kā viņi ir gājuši cauri pēdējo 400 gadu laikā kaut vai, ja, tas viss ir atstājis nospiedumu tajā mūzikā, tas ir dzirdams blūzā, tas ir dzirdams džezā. Līdz ar to es nerunātu par to, kā par kaut kādu milzīgu vai priekšrocību vai nosacījumiem, lai, nu, piemēram, tikai viņi var to spēlēt vai viņi to nevar, tas nav par to. Tai pašā skandināvu džezā ir tāda dabas izjūta, un tas ir radies no tā, ka viņi nāk no vides, kur dzīvo okeāna krastā jau 1000-2000 gadu. Tur ir tas vikingu gēns viņos, tas ir, un tas ir jūtams mūzikā, tas pats ir Japānā. Līdz ar to, nu, vai tikai kāds kaut ko var darīt, un tas ir vislabāk, nu, tas tā kā salīdzināt kultūras. Kultūras vispār nevar salīdzināt, kur kultūra labāka, kur kultūra dziļāka. Nu, katrai savs šis te vēsturiskais fons.
Vēl viens, kas man ienāca prātā tajā brīdī, kad tu, Marek, runāji par šo te džeza attīstību pa 10 gadiem, saucot tiešām tos lielākos un būtiskākos punktus. Tu pieminēji mūsdienu Londonu un džezu un pieminēji kā tādu lielu pārsteigumu, un tur ir daudz sieviešu. Kā tad īsti ir ar džezu un sievietēm? Vai tās ir tikai džeza dīvas? Vai tā ir mans
tiem? Ja mēs atskatāmies apakā tādā nu, savās kolekcijās vai kas līdz šim darīts, tad principā var, man liekas, ka var rasties cilvēkam, tādam vismār cilvēkam, ka tas tāds vīriešu klubiņš īstenībā. Nu, pēc idejas, cik mēs, teiksim, cik daudz Miku var pasaukt mākslinieces no 50, tur 60, 70.
Okay.
Bet katrā ziņā, kas ir, ne, nu, tas ir, es saprotu, kāpēc jā. Es tā, tas ir, nu, viss arī, tas ir smagi. Nu, teiksim, tie ir tādā Amerikā spēlē, mēs varam paņemt tur Ninas Simonas, tur dzīves stāstu, un tur iziet, tas būs skaidrs, kāpēc tas viss tā ir, ja? Un tas, kas man, teiksim, jā, liekas, ka tieši Lonā, jo tur ir tīri, jā, kad mēs tagad, tas iznāk tādā, nu, redzami, jā, ka tur ir tikai sieviešu džeza ansāms no 7 meitenēm, jā, tur sievietēm. Vai ir tur Nibija Garcija saksofons, kas laužās ārā, kas ir burvīgas albumas dara. Nu, ir uz viņas jau kā tādas flagmanis jau parādās, jā, kas scēnas priekšā, jā, nostājās. Nu, tas priecē tikai īstenībā. Nu,
bet tur ir runa par 20 gadu periodu pēdējo.
Tas ir runa par nu, tagad, pēdējo 10 gadu.
Nu, mēs varam skaitīt, cik tur ir daudz vai maz, bet, piemēram, ja man šie paši ciklanētieši jautā, tad es varbūt arī izdomātu, ka 20. Gadsimta mūzika 5 minūtēs, 4 minūtēs ir Billie Holiday's nodziedātais Strange Fruit. Un to viņi izdarīja. Un kā viņi to izdarīja, to neviens cits nevarēja izdarīt. Un te nav runa par vīrieti vai sievieti vai... Tur tagad skaitīt, cik grupā ir bijušas sievietes, cik vīrieši. Pams, ka tas ir bijis nu, tāds savveid vīriešu klubiņš, ja mēs paņemam visas džez zelta sastāvus. Bet tad ienāca telpā Billie Holiday un nodziedāja tā, ka nu, visi vīrieši vienkārši apklusa. Un tāds dziedātais ir daudz. Ja? Tāpat Elle, ja? Elle Fitzgerald un Sarah Vaughan un tā tālāk. Nu, vienkārši uzskaitīt... Nu, Es tam tādu neredzu.
Jūs pastēst tos likteņus, cik viņām ir tradiski bijuši.
Par to jau es pieminēšu, šis vispār likteņa jautājums, tā vēl ir atsevišķa saruna, džeza mūzika un šo te cilvēku biogrāfijas. Ja, un tas ir vēl atsevišķis ļoti dziļš temats.
Vēl viens, jā, varbūt ar kīno saistīts stereotips, ko varbūt kādas filmas ir radījušas priekšstatu, ka, nu, džess saistās ar visai klišejisku vidi, tur es jau jums sūtīju, tur piesmēķētais bārs, apaļie galdiņi, pustukši, tāds pustums, un iespējams tur sarkana samta drapērijas skatuvs aizkulisēs, Un jā, nu cik mūsdienās kādās vietās vispār skan džess un tev pašam ir ieraksts tagad, par ko tu vari pastāstīt, jā, kas ir pavisam, manuprāt, pretējis manis pieminētajām visām klišajām.
Tad ir jautājums par kīno?
Kīno es vairāk minēju kā iegans.
Nē, kīno man visam kas... patika arī, jā. Tas varētu būt arī atsevišķa tēma, jo kīno jau tas ir arī, nu, tā kā mēdījis, no kā cilvēki uzzina informāciju. Nu, ļoti vairākas 10 gadus, jā. Un faktiski ir, esmu noskatījis vienu grāmatu, kur ir tieši no šādas perspektīvas arī ir autors rakstījis, kā kīno, kas tiek parādīts. Ja? Tur tie melnādi nemazām vispār tajās filmās jau netik tik daudz, ja? Nemazām iekšā, un kas tas tā mūzika, kā viņa tika parādīta, un mēs jau viņu ieraudzījām. Tāpēc, teiksim, mums ir, man liekas, mūsu platumu grādos tas Glenna Millera fenomens vispār, ja? Ka tas ir tas džess, ar ko saskars, un neviens jau neko tur nevar pārmest, jo tas ir tas, ko redzēja, tas, kas patika, un tā arī īstenībā nav tā sliktākā ietekme, kas kaut kā tālāk ietekmē kaut kāds, bet tas bija varbūt nu, pārējo neredzēja, teiksim, tīri. Ja?
Man ir jau arī literatūra, piemēram, nu, Jacks Kerouacs ceļā vai Fitzgerald, lielais Gatsbys, jāskot Fitzgerald. Nu, tas ir grāmatas, tā ir džēza izjūta. It kā tur nav par džēzu.
Jā, bet tas ir jautājums vairāk bija par to vidi, kurā
jā, jo kino vienkārši es vairāk minēju, kā...
Viņš kā populārākais ir tādā...
Manuprāt, kā...
Kā parādīts, kur
spēlē. Nē, kā manuprāt, avots, no kurienes cilvēki smeļās šos stereotipus, no kurienes rodās šie stereotipi.
Tāds klubs, bet īstenībā tas jau nav, tā jau ir tāda taisnība, jo ja skatās uz tādas lielās skatuves, tas ir, nu, 50. Gadu Amerikā, tur tas Normans Grants, jā, viss tas izdevējs Jazz at Philharmonic, tas bija tas amerikāņiem nu, mēģinājums to pats pacelt diezgan veiksmīgs īstenībā, jo tur tās tūras organizēja, un arī tad tas viss, tā kā džēza mūzika tur skatuves, mēs viņus lielās skatuves, jā, bet... Nu, vēl līdz pat šodien, jau tas tā ir tāda mūzika, kas notiek, es pat teiktu, mazās vietās. Nu, man īstenībā priekš šajā...
Sociāli iemesli, kādēļ arī tā kafēnīca sajūta, bet tas arī, piemēram, atkarīgs no mākslinieka, jo man būtu ļoti grūti iedomāties, ka visi ieraksti, ko, piemēram, Džons Koltrēns ierakstīja 62. Gada, tur nav kafēnīca sajūta, tur ir baznīca sajūta, vai, piemēram, Alberts Eilers, jā, Alberta Eilera mūzika, vai tas pats Garbareks skan dabas koncertzālē. Un šis te stereotips kā par džēzu, kā par tikai kādiem tādiem piepīpētiem klubiņiem, ja, kur viss kaut ko lieto. Tas ir tāds stereotipizēts priekšats par to, kas tad ir džēzs un kuru 10 gadu mēs ņemam. Jā, bija periods, kurā patiešām šajos klubiņos spēlēja un tā bija vide. Un vispār jau, ja mēs sākam nu, tā, nu, vēl tālāk iet, tad New Orleansā, kur tad pirmoreiz džēzs sāk skanēt, ja, nu, prieka namos. Ja, tā ir tāda savveida prieka nam mūzika, no kurienes tas viss nāca. Ja. Bet piemēram, tad, kad Alberts Sailors spēlēja John Coltrane bērēs, ja, tas skanēja baznīcā, un vienam nebija jautājums, kādēļ šī mūzika var skanēt baznīcā. Tā arī evolūcija no bāra līdz baznīcēju. Nu, tas ir atkarīgs no cilvēka, ko katrs mūziķis ielika savā mūzikā, un tad arī...
Ja, skaits, un 70. jau reku Miles spēlēja vairākiem 10,000 rokfestivālā. Ja.
Stadionā viņš. Miles Davis spēlēja stadionā. Džess no klubiņa līdz stadionam.
Tad šajā gadījumā īstenībā ir prieks, jā, kad arī Kamasi Washington bija iespēja redzēt pozitīvus uz lielās skatuves, jā, un man liekas, es nezinu, tie cilvēki, kas pirmo reizi to dzirdēja, es pieļauju, ka viņiem tas bija kaut kas jauns, un varbūt arī tās bija tajā dienā kādam duris, kas atvērās, un sāk klausies, tā kā tas ir forši.
Vēl viena tēma, par ko noteikti vajag parunāt, ir džezs un Latvija. Un, mēs noteikti nepārstāstīsim džezu vēsturi Latvijā, jo tas noteikti būs vēl vismaz stundu ilga saruna. Un tam ir droši vien jāiesaka Indriķa Veitnera sarakstītā grāmata, bet tomēr mans jautājums ir tāds. Marek, gan tev kā izdevējam, gan Mika tev kā klausītājam, vai mēs varam Latvijas džezā runāt par tādu lietu kā identitāte, par kaut ko, ar ko tad, kur tad ir jā, šī stāvēšana mūsu jūras vai krastā vai uz klints, kā tu pieminēji jau Norvēģiju, vai ir kaut kāda latviskā skaņa džezā, un ja ir, tad kopš kura laika mēs varam par to runāt?
Nu, es teicu, ka viņa ir, viņa veidojās, un es, nu, visnībā jau ja pastās, nu, kas ir mūsu tas kultūras mantojums, tie ierakstītie ieraksti, nu, viņi nemazam nav tik daudz, nu, un man liekas, ka mēs šeit kaut kā, nu, esam bijuši atvērti tam, kas notiek, apkārt, nezinu, rietumos, nu, ja mēs ņemam, tur, nezinu, ansambles fiesta 70. Gadi, jazz rocks ar latīnu flavor, nu, tādu fiesta, ja, tas bija karsta skaņa tajā laikā, ja, un tajā ierakstā viņš ir, nu, nozīmīgs albums, ja, un to tā kā uztvēra, un kas šodien, nu, man prieks, ka tie mākslinieki, mūziķi studē Eiropā, Amerikā, gūst tur iespaidus, kontaktus, zināšanas, iemaņas, un ka viņi atgriežās arī šeit un arī izpaužās. Un faktiski, es domāju, ka lielā mērē tur nāpa skaņu, tad izdevniecības jau ir vēsturiski arī veidojuši to skaņu, un tad... Es teicu, ka, nu, Jersika Records katalogs, nu, viņš jau iedod kaut kādu noskaņu, kas kaut kādā veidā iezīmē kaut kādu pieju, kas ir skaņu, jo visi minētie Mika Norvēģa ieraksti, to jau es iemīstībā tais, un tas ir konkrēta tas ir vāciešu labels ar producentu Eicheru, kas sākumā viņa vīzija, kā lietām jāskan, tos apstāsts, kāds viņš mūzika darī.
Tas izjūta, nevis reģions vai tautība, bet izjūta par to, kas ir mūzika.
Un tas tā kā, un tāpatās arī Amerikā, tur impulsi ieraksts skan savādāk kā Blue Note un tur Prestige. Tā kā, principā, tas izdevniecība moments ir svarīgs, man liekas, tā, jā, lai tu tajos ierakstos, nu jā, ierakst izdevniecības, izdod ieraksts un ierakstos kaut kā tā skaņa tur iekonservējās un viņa tad veido mūsu priekšstats par to, kas kā skan, jā. Un tas, man liekas, ir moments. Nu, kas ir, ja man kā izdevējam, es tīri mēģinu ieklausīties, kas te apkārt notiek, mēģinu iedrošināt mūziķus, ja, teiksim, noticēt sev, ļauties, teiksim, nedomāt par to, vai to varēs pārdot. Es paliecināts, ka to kaut kā mēs tiksim ar to galā, bet radīt mākslu. Nu, tādā patiesā nemelot sev.
Jā, bet tad, ja runā par Latviju, nu, mēs satikām gan Gunnāru Rozenbergu, gan Raimondu Robiško, un tie tomēr ļoti spilgti 70. pēc 70. 80. Gadu un 90. Gadu mūziķi Latvijā džēza, un viņiem džēzs arī, es jau teicu, to tā bija iekšējās brīvības sajūta. Viņiem tik daudz neinteresēja muzikāli, kad klausies arī Raimondu Robiško, viņš spēlēja tādu klasisku bopa, un tur tādu lūzuma punkti, jeb kaut kāda īpaša latviskā identitāte nebija. Tai mūzikā neko tādu, nu, tad tur skan Dexters Gordons, mēs dzirdam Stengets balādes varbūt, bet šobrīd, ja mēs runājam, protams, ka šobrīd Latvijā ir tik daudz labu džeza mūziķu iespējams nav bijis nekad. Tiešām ļoti kvalitatīvu mūziķu, un šobrīd var redzēt, ka šie mūziķi ir atstājuši iespaidu uz latviešu populāro mūziķu, jo daudz no viņiem piedalās daudzu populāru mūziķu albumos.
Kā sesijas mūziķi, kas ir ierasta praksa pasaulē.
Un šobrīd nav vispār diskusijas Latvijā par to, vai vajag labi spēlēt. Ja 90. gados grupa, nu vienkārši pietika ar attieksmi, lai kļūtu populāram vai kaut kādu izdot albumu, tad šobrīd jau ar attieksmi nepietiek. Šobrīd ir ļoti daudz kvalitatīvu mūziķu. Ja mēs runājam par identitāti tālāk, tad, protams, ir jāņem vērā šie tie aspekti, ko mēs šodien runājam. Tad ir jāņem, ka mūzika nerodās tukšā vietā. Mūzika nav, vienkārši mēs nevaram ielikt akvārijā, izolēt no vispārējā. Tas ir saistīts ar to, kādas grāmatas šie cilvēki lasa, ko viņi domā, kāda ir savstarpējā saskarsmes kultūra, kāda ir attieksme pret tradīciju. Un Latvijā, ja mēs ņemam, kas mēs vispār esam, šī te dabas klātbūtne, arī šis te tautas dziesma minors, ja, ko tu minēji arī, ka mēs tomēr mēs esam meža valsts, ja, tomēr mēs esam zaļa valsts. Šie visi faktori varētu arī veidot šo izjūtu. Tāpat kā viņi veido literatūru, mums ir savs kino rokraksts, mums ir, un, protams, ļoti svarīgs faktors, nu noteikti par to vajag domāt, ir akadēmiskās mūzikas potenciāls. Jo mēs esam akadēmiskās mūzikas lielvalsts, ja? Kora kultūra un arī tīri tehniskā cilvēka savus instrumentus spēlē. Ja izolēs šo tikai, nu, mēs džēza klubiņš kaut kādos tur klubiņos mēs spēlējam ornitoloģiju, ja, Parkera. Tas arī, protams, ir labi, to var darīt, bet radīt kaut ko unikālu tādu, ka tas ir kaut kas jauns, kaut kas svaigs, un to var noteikti radīt. Tas notiks šiem te saslēdzoties, bet, protams, arī valsts politika, jo mūziķiem arī kaut ko, par kaut ko ir jādzīvo, viņiem ir gal galā jāēd, tas arī, tā ir tāda valsts kultūra politika plašāk. Ja mēs izvēlamies, tad atbalstam akadēmisko mūziku, populāro mūziku un arī džēzu, tad tas noteikti nesīs augļus. Bet nu, tas ir jāgaida ilgi. Vispār labas lietas, viņas nāk ļoti ilgi. Mēs vienkārši esam ļoti nepacietīgi. Mēs gribam uzreiz, nu tā. Ja? Bet tas notiek ilgi.
Vēl mums ir vien tēma, kas noteikti ir jāizrunā, tas ir džess un nākotne, un mēs te mēģinam visu laiku virzīties jā, uz durvīm un uz skolotājiem. Un, Mik, tad jautājums ir tev, tu ikdienā saskaries ar auditoriju, kurai droši vien vajag kaut kā maigi norādīt, mēģināt atvērt tās durvis un šīs durvis. Un, kas ir tie paņēmieni, kā runāt ar jaunieti, kuram varbūt nav tēta kolekcija mājās, kuram varbūt nav mūzikas skolas pieredze un nav šī te varbūt jā, sava skolotāja, kādiem paņēmieniem ieinteresēt un kā runāt?
Nu, es droši vien atbildēšu, varbūt negaidot, bet es domāju, pirmkārt, ja man būs tikai vēlme par kaut ko ieinteresēt, pats par sevi tas neko nedos. Pašam skolotājam, tas tāds ābeču patiesības, tev pašam ir jādeg par to. Piemēram, kāda tēma es runāju stundā, un ja šī tēma man paša aizskara un es par šo tēmu degu, tad arī skolnieks no šīs tēmas aizdedzinā. Viņš tiek aizdedzināts. Tas pats ir arī ar mūziku. Nav pareiza formula ABC, kā iemācīt mīlēt džēzu. Vai vispār šis te formulējums, man šķiet, nu, iemācīt mīlēt, iemācīt lasīt, iemācīt, piemēram, skatīties labas filmas un tā tālāk. Tas tā vienkārši nenotiek. Jo arī dzīvē, ja es skatos, kas man ir aizdedzinājis, ja to stafetes es pārņēmis no kāda. Ja šis cilvēks par to pats ir bijis sajūsmināts, ja viņi ir tas aizkustinājis. Grāmata, dzejolis, filma, un tas pats ir arī ar džezu. Ja, ja. Veids, kā tu stāstīsi pa Miles Davis, un ja tev tas no sirds ir aizkustinājis, ja to mūzika mīli, tad tas arī aizdedzinās viņus. Ja. Bet tāda formula, kā iemācīt mīlēt džezu, nu tas tāpat zinu, nu, slavenais jau banālais. Nu, es tev piespiedīšu mīlēt ko, Nora?
Mm-hmm.
Nu, saki?
Raini,
ja. Raini, ja. Ļoti labs dzejnieks, fantastisks dzejnieks, ja. Bet šis tev piespiedīšu mīlēt Raini, es nezinu, kurienes tas nāk, ja. Un ja mēs teiksim, mēs tev piespiedīsim mīlēt tur džezu vai ko, nu, tas tā nenotiek. Skolā vispār tas tā nenotiek. Viņiem ir pašiem sava pasaule, sava mūzika.
Jā. Lūk, par savu pasauli un par savu...
Uzliktu Kendricka albumu, Pimp to the Butterfly, un viss, no, un atstāja viņus vienas pašas, no, pēc tam jau, es domāju, tur
lūk, par to es arī noslēgumā gribētu mazliet vēl parunāt, un jūs jau runājat par 90. gadu popmūziku, to arī mazliet jau ieskicējāt. Tātad jā, par to, kur tad ir džess paslēpies mūsdienu popmūzikā.
Ne, nu, mūsdienu popmūzikā viņš ir paslēpies sesijas mūziķos, nu, kas tas ir viens moments, kas nu, īstenībā, ja mēs skatāmies vēlreiz, kas tad vispār kaut kādu rock'n'roll bītu izdomāja, kāds evolucijas, tas vispār nāca no džeza vidas. Teiksim, visi tie, teiksim, kā okay, amatieri bundzinieks var teikt, ka pirmie bundzinieki rokenrolā ir džeza bundzinieki. Ja, un tas tikai tur evolucijas gaitā tas izveidojās, tas viss, bet tas rītmas nāca no džeza. Un popmūzikā, nu jā, tie ir tad aranžētāji, viņi jau tad ir tās iemaņas, kā tu, nu, tie ir mūziķi, kuri pavada, jā, visu savu dzīvi iekšā tajā, un tas, protams, nu, tev ir, nu, bet es pat teicu tā, ka tādi mūziķi, nu jā, viņi var radīt labus popmūzikas albumus, ja viņi saskata, ka tajā platformā viņiem ir kaut ko teikt, Es tīstīmā man Rudolf Maceta plata noklausījos, ļoti labs tāds, vēl nav iznācis vai iznācis, viņam tagad būs tāds singer-songwriter albums, jā, forši. Un, nu, jo jā, nu, tev ir iekšā daudz tā mūzika, nu, tas viņa, teiksim, tu dzīvo ar viņu, nu, teiksim, tā, ko vēl, nu, jā, nu, tad, bet labi, okay, tas sesijas mūziķa moments, es vairāk, teiksim, jā, ka viņi tiek pieaicināti esošo popmākslinieku ambīciju realizēšanai, nu, vai tas būtu dzīvie koncerti vai ierakstos vai kaut kā tā, man patika, ka Massive Washington's var teica, mēs savu studiju uzcēlām par to naudu, ko mēs nopelnījām tūrē ar Snoop Dogg, jā, nu, tīri, tā kā, un tas jau ir visi ļoti labi, tā ir tā veids, kā var gūt kaut kādas ienākumus un īstenībā padarīt krāšņāk to mūziku, vai ne? Nu, jā, nu, kaut ko tur vēl var piebilst.
Tu pa filmām jautāji, es atceros šajā kontekstā. Man reiz gadā noskatos vienu filmu, tas ir, kur Ethan's Hawke stēlo Chada Bakeru, Born to be Blue. Mm-hmm. Un tajā filmā, es katru reizi, ka viņi skatos, es redzu, ka Chads Bakers dzied. Un tad tu jautāji par džēza klātbūt, nu vispār mūzikā. Ja es, piemēram, būtu vokālais pedagogs vai, es nezinu, mācīt bērns dziedāt, tu vienalga, ko viņi dzied popmūziku vai, es nezinu, pa country, jebko. Es ieteiktu, paklausies Chada Bakeru, kā Chads Bakers dzied balādi, kā vispār viņš dzied, kāpēc viņš dzied. Klausies to no rīta līdz vakaram, klausies, un nav svarīgi, ko tu tur dziedi, kādā stilā, country vai soulā, vai. Bet šī te viņa attieksme, šī te noskaņa, tad tā džēs klābūna tur ir, un vai Chads Bakers ir džēs dziedātājs? Jā, viņš ir. Jā.
Viņš ir džēs dziedātājs, bet ja tu noliks, ka tur, nezinu, džēsa pedagogu, kurš tev pateiks, ka jā. Tā neviens nedzied, tāpat tās, kā, nezinu, pat Dilanu, jā, pateikt, ka tā neviens tur nedzied, jā. Bet šeit mēs, ko vēl popmūzikā klātbūt, man liekas, ļoti laba piemērs ir Raimonda Paula Estrāda dziesmas un viņa aranžētājs Gunārs Rozenbergs, kurš ir no džēsa mūziķis un kas lielā mērā pateicoties viņam, man liekas, tās dziesmas skan tik labi, kā viņas skan, jo, nu, viss, teiksim, orķestra aranžīs, teiksim, viss tas ir taisījis, tas, ja mēs skatāmies tur, nezinu, 70. 80. Gadiem. Un tā ir tā klātbūtne, jā, arī. Un šodien, protams, nu, mēs varam aiziet uz jebkuru, nu, mēs nevaram teikt šodien aiziet, bet tad, kad mēs varējām aiziet uz ārzemju mākslinieku koncertiem, nu, bieži vien tur jau tie pavadošajā sastāvā tur spēlē ļoti augsts raudzes rezmeņi. Nu. Tāpēc, ka tā ir tā mūzikas platforma, kur tu vari, nu, pilnveidot sevi, jo mēs ir tā atšķība tomēr starp akadēmisko mūziķu un džēza mūziķu, jo džēza mūziķim ir tā brīvība, nu, ka tu, tev ir okay tehnika, bet tev ir, ja tu to savu tehniku pilnveidosi, es viņu savus pa ieročiem, cik tev daudz viņi būs tie ieroči, un tad tu varēsi viss neiedomājākās vēlmes, teiksim, mūzikā izpaust, un tas ir, tā ir tā platforma, kur tu to vari darīt, un tu vari būt īpaši savādās, kas pretsnos atstījumā, teiksim, akadēmiskajai mūzikai, kur tu esi tik labs, cik tu vari, nu, delžēni ievērot, teiksim, tādus kaut kāds konkrēts likumus, ja, un pēc tās skalas tev mēra, cik tu esi, ja, teiksim, spēcīgs.
Džezā, jā, es piegīju, Marka, bet vēl viena lieta, par ko mēs nenēm, tā viņa attīsta ieklausīšanos otrā.
Jā,
tiešām džēza mūziķi, viņi spēja ieklausīties viens otrā, un tas tāds dialogs. Jā, tā kā mēs arī runājam, ka arī vēsturiski šī mūzika ir radusies satiekoties dažādībai. Dažādība satiekās un rada kaut ko. Bet vienalga, ja tu tiešām jautāji par tiem skolniekiem, man neliek mieru, tā kā tas ir mans ikdienas darbs. Es domāju, ja 14-gadīgai meitenei, kur mācās dziedāt vai pat spēlēt instrumentu, vai iedot Billie Holiday albumu un atstāt viņu vienu, vai teikt, vienkārši klausies to albumu, es domāju, ka tur nu, ja tā satikšanās notiks, viņa notiks un šis albums viņa iespaidos. Un tas nebūs tas pa džēzu, tas būs pa kaut ko vēl citu.
Jā, es domāju, ka šī ir laba vieta, kad finišēt, un teikšu es jums abiem paldies.
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 Iekarsām.
Jā, un atgādināšu vēlreiz, ka šis ir Delfi podcasts Dzirdi kultūru, un visus papildu materiālus, vai varbūt nu negluži visus, vismaz daļa no tā, par to, par ko mēs šodien šeit runājām, varēs atrast arī Delfi kultūras sadaļā. Tā kā meklējiet, klausieties un atrodiet pareizās durvis un skolotāju.